Buďte všichni vítáni k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 97. Před Ježíšem se kořte již, neb králem všeho jest. Píseň 97. Před modlitbou budu číst část velekněžské modlitby Pána Ježíše z Janova evangelia. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak jako mne. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvé dílo lásky, které si projevil ve svém synu v Pánu Ježíši Kristu, který se stal člověkem, aby byl jako my. Děkujeme za to, že se proto stal člověkem, aby nás dovedl k jednotě, k té znovu objevené, znovu zrozené a očištěné jednotě s tebou. Děkujeme ti za to, že pro Pána Ježíše Krista naše srdce smí být otevřeno pro tebe, smíme být my v tobě a ty v nás. A tak si uvědomujeme, tak jak se modlil Pán Ježíš, že ta naše jednota není jenom jednota s tebou, ale že to je i jednota mezi námi, křesťany, navzájem. Tak si s bolestí uvědomujeme, jak jsme rozdělení a uvědomujeme si, kolik nás toho rozděluje. Ale zároveň společně chceme vyhlížet tu velikou jednotu v tobě. Chceme z ní vycházet a chceme k ní směřovat. O to tě prosíme i dnes, když budeme číst tvé slovo. A prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Uslyšíme píseň skupinky mládeže. Děkujeme. Dnes po čtvrté budeme v biblických hodinách otevírat list apoštola Pavla Efeským a dnešní biblickou hodinou se dostaneme do druhé části dopisu. Ten předěl v listu apoštola Pavla Efeským je docela zřejmý, jak textově, tak i obsahově. Na konci třetí kapitoly ve 20. a 21. verši máme vlastně jakoby konec to, co v jiných dopisech bývá na konci, slovo poslání a požehnání. A apoštol tam říká, tomu, který působením své moci může mezi námi učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Tam by mohl ten dopis klidně skončit. A je to jenom předěl. Tady končí první část. A v té první části, tak jak jsme se nad ní zamýšleli, oslovuje apoštol Pavel především. V těch dlouhých verších oslovuje vnitřního člověka a protiklad k tomuto vnitřnímu člověku tvoří vnější člověk. Apoštol mluví o těch vnitřních záležitostech poznání a víře člověka, mluví o osvíceném vnitřním zraku, který vidí naději, ke které jsme povoláni. Mluví o osvíceném vnitřním zraku, který vidí v církvi společenství Božího lidu velké dědictví a bohatství a vzácnost. Člověk je veden k tomu, aby si pamatoval na to, co byl bez Krista a co je nyní skrze milost a víru v Kristu, totiž, že patří k Boží rodině, že se na něho vztahují Boží sliby a že je zván k tomu, aby ještě hlouběji pochopil skutečnou hloubku, výšku, šířku a délku Kristovy lásky a aby se tak nechal prostoupit vší plností Boží. A ten závěr, tak jak jsem ho četl na konci třetí kapitoly, to je přání a jistota vnitřního člověka, ujištění o tom, že Bůh může učinit ještě neskonale víc, než zač prosíme a dovedeme si představit. Proto mu patří sláva v církvi a v Kristu Ježíši. Je potřeba, abychom četli první část listu Efeským, protože jenom z toho hlubokého zakotvení toho našeho vnitřního člověka v Pánu Bohu může vyrůst potom to, o čem mluví apoštol Pavel v druhé části svého dopisu, kdy staví toho vnitřního člověka do vnějšího světa, dává mu nohy, ruce, ústa. A je dobře si toho všimnout, že apoštol Pavel nezůstává v tom vnitřním světě, kde by se člověk nakonec mohl nekonečně a stále kochat. I to kochání duchovním bohatstvím má začátek a konec. A apoštol Pavel nás staví na zem do života. A klíčovým termínem v druhé části jeho dopisu se stává chození. Oproti zastavení v první části dopisu. Myslím, že to obojí potřebujeme ve svém životě. Zastavit se, aby náš vnitřní člověk mohl dýchat, trochu se vzpamatovat. Ale pak přichází čas, kdy je potřebí chodit. A k tomuto chození apoštol Pavel říká, děje se v novém společenství oproti starému společenství. Už nežijete jako pohané, ale už žijete jako křesťané. A do protikladu potom staví staré lidství a nové lidství. A to nové lidství říká, to si oblečte, to staré svlečte. Tak je zvláštní, jaké dvojice používá apoštol Pavel ve svém dopise vnitřní člověk, vnější člověk, vnitřní může kvést, zatímco ten vnější hyne a vlastně se nic neděje. A důležité je, že ten vnitřní se obnovuje, ale pak je tady nové společenství, staré lidství a nové lidství. Budu číst ze 4. kapitoly listu Efeským prvních 6 veršů. A budu těch prvních 6 veršů číst tentokrát z překladu Kralických. Možná budu ten text trochu komentovat. Protož prosím vás, já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili. Ekumenický překlad tady říká, abyste dělali čest svým životem, abyste hodně chodili, jak sluší se na povolání vaše, kterýmž povoláni jste. Se vší pokorou, tichostí i snášenlivostí doslova s trpělivostí, snášejíce se ve spolek v lásce, usilujíce zachovávat jednotu ducha v svazku pokoje. Jedno je tělo a jeden duch, jakož i povoláni jste v jedné naději. Kralický překlad tady říká, jako jste povoláni k jedné naději. To jsou možná dvě věci, být povoláni v jedné naději, anebo k jedné naději. Obojí je možné. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všecko a skrze všecko i ve vás. Tady tedy v tomto oddíle je naznačen ten velký úvod, abyste hodně chodili. Než připojím další poznámky, zpívejme píseň 363. Chval Pána svého písní a já sej radostí. Píseň 363. První verš 4. kapitoly listu Efeským je jakoby nadpisem celé druhé části Pavlova listu. O to tady jde, kdy vězeň v Pánu prosí efeské křesťany, aby hodně chodili, aby dělali svým životem čest tomu povolání, kterého se jim dostalo. Jednak se tady říká, že náš život to je chození. To je termín, který používá řečtina, potom i kraličtina. Je tady myšlen způsob života. Vnitřní člověk, ten, který se snaží nasytit, apoštol Pavel v prvních třech kapitolách, nějak vnějšně chodí po této zemi. A apoštol v druhé části dopisu dodává, že není jedno, jak chodí po této zemi. Jak jeho život vypadá? Apoštol tento způsob chození popisuje řeckým slovem, a to je to, co překládáme, buď hodně, anebo dělat čest. Používá řecké slovo axios, nám se to dostalo do češtiny jako, řekněme, strojnický terminus technicus, od toho jsou všechny axiální a tak dál věci ve strojařině. Mimo jiné to znamená, a dá se toto slovo přeložit jako určitá rovnocennost anebo rovnováha. Jako tady před Pavlovým čtenářem byly váhy, dvě strany vah. Na jedné straně je povolání, ten stav a hodnoty vnitřního člověka, kdo jsme v Kristu. Už nejsme mrtví ve svých vinách a hříších, už nejsme odcizeni, už patříme Boží rodině, plně, bez výhrad. Tedy je tady to naše povolání, co jsme v Kristu, a na druhé straně vah je potom způsob života. A to obojí má být v rovnováze. Má to odpovídat jedno druhému. Vnitřní hodnoty si žádají určitý život. To vnitřní může být vnějším znehodnoceno. Stejně jako žijete vnějšně, když nemáte to vnitřní. Stěží je možné žít, tedy chodit bez vnitřních hodnot, a život bez ohledu na vnitřní hodnoty, jakkoliv mohou být ušlechtilé, tak jsou znehodnoceny. O to jde apoštolu Pavlovi, aby to, co jsme vevnitř, to, co vyznáváme, to, z čeho se těšíme, radujeme, co vyhlížíme, aby se ukázalo, aby to bylo to, co je vidět na lidském životě. Pavlovi jde o život v souladu, jde mu o život v souzvuku s vnitřními hodnotami, s vnitřním bohatstvím. A to je to, k čemu obrací pozornost efeských. A velice dobře ví, že právě někde tady je úskalí lidského života. Vždycky bylo, je a asi i bude. Jak lehce dokážeme žít proti své vnitřní přirozenosti. Vůbec není samozřejmé žít v souladu se svojí přirozeností. Jak lehce dokážeme jednat proti svému nejhlubšímu přesvědčení pod vlivem nějaké okamžité momentální situace. Jaký rozdíl může být mezi tím, čeho si ceníme uvnitř svého života a jak pak žijeme. Ostatně to je přesně to, co vyčítal Pán Ježíš farizeům, když říká, no tak poslouchejte je, co vám říkají, ale nežijte tak, jak žijí oni. Čiňte a zachovejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. A toto úskalí prožíval apoštol Pavel sám na sobě. V listu Římanům říká, vím totiž, že ve mně, v mé lidské přirozenosti nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu. A tady mluví o těch obrovských hodnotách, kterých si je vědom, kdo je v Kristu. Ano, chtít dobro, to dokážu. Ví ho, zná ho, protože zná Krista, poznal Krista, byl jeho služebníkem. A zároveň řekne, ale vykonat už ho nedokážu. I sám apoštol Pavel měl problém žít podle svého přesvědčení, žít v souladu se svým nejvnitřnějším přesvědčením, vírou a nadějí. A tak když apoštol Pavel mluví o tom chození v rovnováze, o životu souladu vnitřního a vnějšího, tak myslím, že potřebujeme naslouchat obojímu, potřebujeme silného vnitřního člověka, tak jak se jim zabývá a povzbuzuje ho apoštol Pavel v prvních třech kapitolách, a potřebujeme ho uvádět do příslušného života. To vše s pomocí Ducha Svatého. To je to záhlaví druhé části listu efeským. Apoštol Pavel se v té druhé části potom zabývá docela pěknou řádkou konkrétních událostí, kde se snaží docela prakticky povědět, no, co patří k tomu rovnovážnému chození. A snaží se to docela konkretizovat efeským. Hned první sférou O níž mluví, že se tak má dít, kde se má konat. To rovnovážné chození, kde má člověk dělat čest svému povolání, to není to, co čteme potom ještě kousek dál, že bychom neměli žít bezuzně, že bychom měli nějak mluvit, nějak se chovat. Nevím, jestli je to zvláštní, anebo ne, ale apoštol Pavel začíná křesťanským sborem. U něho začíná. To je první místo, kde se má vnějšně projevit to vnitřní bohatství, se kterým žijeme. Tam apoštol začíná v nově sjednoceném společenství Božího lidu. Apoštol Pavel tady začíná své praktické pozvání k svatému životu i proto, že sbor je novým společenstvím, o němž už předtím v těch prvních třech kapitolách mluvil jako o velikém tajemství, které bylo odhaleno až s příchodem Pána Ježíše Krista. A říká, že tím novým tajemstvím je nový Boží lid, v němž už není rozdílu mezi Židem a pohanem, případně Samařanem. A říká, že to tajemství bylo odhaleno až v Kristu a po Kristu. Jsou smazány všechny bariéry, všechno nepřátelství, a říká Efeským, no a už ani vy nejste cizinci, ale jste součástí Božího lidu. Jste všichni domácí. Nejsou někteří víc domácí a někteří míň domácí. Všichni jsou stejně domácí. Jsou jednou stavbou a všichni dohromady jsou Božím zázrakem. A jsou zázrakem, skrze který chce Bůh, a to je jeho vůle, aby nebeským vládám a mocnostem byla zjevena jeho mnohotvará moudrost. To je obrovské poslání, které má společenství Božího lidu, tak jak je sjednoceno v Kristu. A tak apoštol Pavel mluví o církvi a říká, v Kristu jsme všichni sjednoceni. Všichni jsme jedno, a to rovnocenně. Nikdo nemá přednost, nikdo nemá výhodu. To je to tajemství, které apoštol Pavel rozpoznal, kázal a bránil. Tajemství, které je v Kristu a novém Božím lidu. No a teď jde o to, aby tato vzácná vnitřní skutečnost, totiž, že jsme všichni v jedno, před apoštolem tam defilovali ti pohané a Židé, mezi nimiž byla ta obrovská bariéra, a ta najednou není, aby tato vzácná vnitřní skutečnost, aby ten vzácný Boží plán a zázrak měl i vnější kontury, když se někdo podívá na život církve, té první, ale i té naší. Jde o to, aby církev jednotu nejenom vyznávala, ale i žila. Ta vnitřní jednota má být viditelně demonstrována, a apoštol doslova říká, toho si chceme povšimnout, že tato jednota má být vnějšně zachována. Ne vytvořena, ne tvořena. Zachována. To, co platí v Kristu, je možno buď zachovat, anebo ztratit, anebo se tomu zpronevěřit. A zachována bude tehdy, když bude vnějšně demonstrována. Stvořená Kristem, stvořená jednota společenství církve a tato zachovávaná jednota z Ducha Svatého, křesťany, to je Boží svědectví, tak to Pán Bůh chtěl. Kladl jsem si u těchto Pavlových slov dvě otázky. Co je vlastně tou jednotou, o které Pavel mluvil, a jak se zachovává? Jak se jí nespronevěřit? Jak ji nestratit? Jak ji neopustit? Jak se jí nevzdát? Na první otázku odpovídá apoštol a bude na ní odpovídat ještě dál. Obrazem církve jako těla. Těla, které má svoji hlavu, těla, které má různé údy. Myslím, že bude lepší poodhalit tajemství jednoty Božího lidu v tom obraze světla nejprve negativním výrokem. tedy co jednota není. Duchovní jednota sboru a církve není jakýsi paralelní život těch, kteří třeba jsou v církvi, jdou jakoby vedle sebe, snaží se nepřekážet a sem tam mají něco společného. To ještě nutně nemusí být jednota církve a sboru. Jednota není, když si žijeme své životy pokojně vedle sebe a v podstatě tolerujeme jinakost svých blízkých. Jednota nemusí být tam, kde se snažíme být i církevně politicky korektní. Jinými slovy řečeno, zdá se mi, že pokojné prostředí sboru ještě automaticky vůbec nic nemusí vypovídat o tom, že sbor žije v jednotě. Pokusíme-li se vyjádřit tajemství jednoty v Kristu pozitivně, pak se musíme přidržet právě obrazu toho Pavlova obrazu těla, kde ty jednotlivé údy si nemůžou žít svým privátním způsobem života a říct si fajn, tak budeme žít vedle sebe, možná nebudeme mít ani nic společného. Budeme si žít bez ohledu na druhé. V tom těle je to jasné. Ve všech tepe jedna krev, všemi cloumají jedny emoce. Všechny údy jsou zaměřeny stejným směrem, protože všechny údy mají jednu hlavu, která všechno určuje. Na ní závisí život a směřování, na ní závisí koordinace všech jedním směrem. A v tomto úsilí jsou jednotlivé údy na sobě závislé víc, než si myslí. Jak si představujeme jednotu našeho sboru? Jakou jednotu tvoří náš sbor? Jak vnímáme a prožíváme jednotu jako jeho jednotlivci? Cítíme se, nebo jsme součástí těla, které někam žije a někam směřuje? Máte dojem, že je v nás tepe jedna Kristova krev? Z jaké jednoty žijeme a jakou jednotu zachováváme? Já na tyto otázky nechci odpovídat, ale chtěl jsem je položit. Prvním krokem na cestě k jednotě, a tady už se dostávám k tomu, jak se zachovává jednota, ta duchovní jednota, o které mluví apoštol Pavel, prvním krokem na cestě k jednotě je uvědomění si, kdo jsme v Kristu. Potřebujeme si uvědomit, že jsme stále spojeni jednak s ním, s Kristem, ale také s bližními, právě jako je to v těle, které má mnoho údů. Prostě to je fakt, tak to je, ale zároveň jsme přece těmi, kteří hledají jednotu. Hledají jednotu, která je víc než pokus žít své paralelní duchovní světy. A k takovému hledání jednoty ve svazku pokoje, jak řekne Pavel, jsou nutné určité postoje. A Pavel je vyjmenovává hned v úvodu svého dopisu, ve druhém verši a pak dál. A mezi ty základní postoje, které je potřebí zvažovat a které je potřebí pěstovat, patří ochota snášet se, pokora, tichost, trpělivost, láska a pokoj. To jsou věci, o kterých mluví Pavel ve spojení s jednotou, duchovní jednotou Kristova těla. Tyto vlastnosti ji tvoří. Ochota snášet se, Pavel říká snášejíce se. Ano, jednota se zachovává tím, že se snášíme. Už samo slovo, už tato slovo samo o sobě vyjadřuje, že to je potřebí cosi unést, že tady je potřeba cosi unést. Že to někdy je tíha nést se navzájem. Je tady ochota nést tíhu jinakosti druhých, tíhu jinakosti jejich darů, o tom bude řeč potom někdy příště. A apoštol Pavel pak hned dodá, jak se snáší, unáší a nesou druzí, když řekne se vší pokorou, tichostí a trpělivostí a v lásce. Zase, kdybychom to měli povědět negativně, jaký je protiklad všech těchto vlastností, tak jejich opakem je všechno sobecké a bezohledné. Prosazování sebe sama, svých myšlenek a svých pohledů. Snášející se v pokoře. Pokora nízké osobě smýšlení, vždycky nižší, než máme tendenci si o sobě myslet. Pokora, ta má vždycky blíž k pochybování o sobě sama a o svých pohledech, spíš než aby to bylo sebevědomé prosazování sebe sama, svých postojů a svých pohledů. Víte, a tato pokora, naše lidská pokora, vychází jednak z pravého sebepoznání a sebevnímání a pak také z našeho sebevnímání před Pánem Bohem. Co je v nás opravdu dobrého? Kdy mám opravdu pravdu? Mám ji vůbec někdy? Pokora vychází také z přijetí naší stvořenosti, která říká, že jsme závislí na Pánu Bohu a na druhých, že jsme závislí na jejich pomoci, na jejich radě, na moudrosti druhých, na jejich pohledech. Pokora, to je ochota umenčit se a hledat správnou cestu, která je ještě jinde než v mé mysli. A podobně můžeme zmínit i lásku, kterou apoštol Pavel zmiňuje nyní, ale on na ní potom naváže v 5. kapitole, kdy vlastně život církve připodobní k životu manželství a tam jako základní charakteristiku lásky řekne, to je ochota obětovat se pro dobro druhých. A Pán Ježíš to tak učinil. Kristus nás miloval, miloval církev tak, že se pro ní obětoval, až sám sebe zmařil, řekne ještě někde jinde v listu Filipským apoštol Pavel. To je základní charakteristika lásky. Omezit sebe sama pro druhé, pro Pána Boha. Obětovat svá práva, své pohodlí, svoji pravdu. To je základní charakteristika lásky. Lásky, která je potřeba pro budování jednoty. Jednota se buduje ochotou obětovat se, ochotou ustoupit. Apoštol zmiňuje tichost. Taková zvláštní vlastnost. Neznamená to, že by ten, kdo je tichý v tom biblickém slova smyslu, že by byl jaksi utáplý a seděl někde vzadu. Pán Ježíš byl tichý, Mojžíš byl tichý a přece se dokázali oba dva rozlobit. A v tom je jádro tichosti, že dokáže moudře mlčet v pravý čas a v pravý čas se dokáže rozlobit. A správnou mírou. To je tichost. Vidět pravý čas, kdy je potřebí povědět a kdy je potřebí možná nic neříkat a laskavě mlčet. A určitě to vyžaduje velký osobní zápas hledat při této vlastnosti ty správné časy v našem životě. A pro každého to znamená něco jiného. Pro prchlivého člověka bude zápas s tichostí úplně jiný než pro člověka apatického. Každý z nich, ten se bude muset krotit a jeden se bude muset přemlouvat k tomu, aby v určitou chvíli přece jenom pozvedl svůj hlas a vystoupil a řekl. To je vlastnost, tato vlastnost v pravý čas pro povědět, vstát a povědět pravé slovo. To je potřebí k budování a k zachování jednoty. A trpělivost, ta se jen tak lehce nevzdává. Nevzdává se na cestě k cíli, nevzdává se, když je to těžké, nevzdává se, když nevidí hned výsledky. Trpělivost dokáže unést nedokonalost a nezdary své vlastní, ale také druhých. Umí čekat a počká si. A často je to utrpení. Ale to je součást trpělivosti, že je ochotna trpět ve svém čekání na dokonalost, na nějaký posun dopředu. Ve světle zachování jednoty Kristova těla to znamená, že to nevzdává s bližními. Znamená to trpělivost se sebou samým, s vlastní proměnou či službou. Snášejíce se ve spolek v lásce, se vší pokorou, tichostí a trpělivostí. Myslím, že čím blíž budeme skutečné jednotě ducha, která je v provázanosti a závislosti na Kristu a jeden druhém, tím víc si budeme uvědomovat potřebu a tím víc nás bude pálit potřeba pokory, tichosti, trpělivosti a lásky. Čím blíž si budeme a čím víc budeme zachovávat jednotu ducha, tím víc budeme zjišťovat, jak jsme stále sobečtí a jak nám to nejde. A naopak, čím méně budeme žít v jednotě a budeme si budovat určitou pseudojednotu, tím méně si budeme uvědomovat potřebu všech těchto vlastností, o kterých apoštol Pavel mluví. Poté, co Pavel pojmenuje důležitost a způsob zachovávání jednoty, a kdy ukáže tu cestu, kterou se zachovává jednota, tak se znovu vrací k základu jednoty, jakoby to sám cítil, že teď uvalil těžké břemeno na efeské, a tak zdá se, že chce povzbudit a motivovat, jako kdyby odpovídal na otázku, znovu odpovídal na otázku, proč vlastně ona jednota, proč je to bez ní nemyslitelné, proč, jako, není přece jenom možné mít nějaké ty malé frakce ve sboru. No protože jedno je tělo, protože jeden je duch. V jedné naději jsme byli povoláni a k jedné naději jsme povoláni, protože jeden je Pán, protože jedna je víra, jeden je křest a nakonec jeden Bůh a Otec ve všech, skrze všechny, ve vás. My určitě toto slovo můžeme vnímat v tom nejširším kontextu, a myslím, že to je bolestné vnímání tohoto slova v tom nejširším kontextu křesťanské ekumény. Nicméně tato nejširší ekuména, tady mohli bychom nad ní plakat, ale možná se nás až tak bytostně netýká a bude týkat. Možná za 14 dní, za 3 týdny bude v ekumenické shromáždění. Tak to, že se nás to týká, můžeme vyjádřit tím, že se zúčastníme toho shromáždění 16. října s Večeří Páně, s ostatními. Ale ty první kroky k jednotě, té skutečné jednotě církve, se tvoří v každém jednotlivém křesťanském sboru, v tom, jak tento sbor žije jednotu v Kristu, jak ji zachovává, jak si ji váží, jak k ní směřuje, jak o ní zápasí, jak ji hledá. A to vše s pokorou, tichostí, trpělivostí a láskou. Je zajímavé, že Pavlův text nemířil do sboru, tedy do toho efeského sboru, který by byl v nějakých viditelných a velkých problémech, že by tedy s tou jednotou měl nějaké asi zásadní problémy. To se nezdá. A je to dobře vědět, že apoštol Pavel tímto slovem nějak jakoby nekárá efeské. A přece cítí tu důležitost říct jim, jak je důležité, že se to bohatství vnitřního člověka, ta jednota, ke které došli, aby se projevovala navenek uprostřed křesťanského sboru. Efeský sbor, přestože neprožíval nějaké velké problémy, tak tato slova potřeboval slyšet a potřebujeme je slyšet i my. Apoštol bude tu myšlenku jednoty křesťanského sboru dál rozvíjet a je dobře vnímat, kolik času věnuje apoštol budování křesťanského sboru, jeho charakteristiky, jak o něm mluví. On bude mluvit o duchovních darech, on bude mluvit o budování Kristova těla, bude mluvit o různosti v jednotě, když apoštol mluví o jednotě, tak to neznamená, že by mluvil o uniformovanosti. To všechno budeme mít ještě před sebou. Apoštol bude rozvíjet myšlenku jednoty v různosti. U toho se ale zastavíme někdy příště. Dnes jsem si chtěl povšimnout toho velkého důrazu na to, co je to vlastně jednota a jakým způsobem se zachovává, jak je to důležité. Budeme nyní zpívat píseň 367, jejíž slova jistě vycházejí z tohoto Pavlova textu Jeden pán, jedna víra, jeden křest pojí nás. Píseň 367. Postaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit.
Thank you.
Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, ty jsi tvůrce jednoty. Ty nás svou obětí zveš k jednotě se sebou, s Otcem, k jednotě Ducha, těm nejzácnějším hodnotám našeho života. My se z toho těšíme, radujeme, děkujeme za tento nezasloužený dar. Ty jsi stvořil jednotu i mezi námi navzájem, mezi lidmi, uprostřed sboru církve. My si uvědomujeme, jak je ta jedna naše jednota křehká a jak ji někdy těžko zachováváme. A přece chceme ji žít, chceme ji zachovávat společně v jednotě s tebou, tebe následovat, s tebe žít a tobě sloužit. Prosíme, ty nám v tom pomáhej. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat píseň 373 a před ní několik pozvánek, především na neděli. V neděli přijměte pozvání ke společnému shromáždění v 9 hodin dopoledne a členy sboru bych chtěl požádat o účast při odpoledním členském shromáždění ve 3 hodiny odpoledne. Bude to pravděpodobně první pracovní takové to shromáždění, co já aspoň pamatuju v tomto sboru. Bude příležitost mluvit o životě našeho sboru, o pastoraci, o diakonii, o tom, jaké jsou potřeby našeho sboru v těchto oblastech a jakým způsobem se je chceme pokusit naplňovat. Bude prostor hovořit o zamýšlené rekonstrukci naší modlitebny a chtěli bychom také zvolit delegáty na mimořádnou konferenci. Tak prosím, přijměte pozvání k rozhovoru o těchto tématech. Příští středu vás zvu opět k biblické hodině. Kázat bude tentokrát sestra diakonka Mária Uhlíková. Zpívejme píseň 373. Toužíme v lásce žíti stále. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Přijměme pro sebe přímluvnou modlitbu apoštola Pavla, tak jak ji vyjádřil v závěru 3. kapitoly. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, totiž poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Amen.